jos hallitus jostain syystä tekisi päätöksen valita sitä sitten tarjotuista, minkälaisen valinnan puolustusministeriö ja puolustusvoimat tekee, jos he päättäisivät valita siitä niin kuin toiseksi tai kolmanneksi parhaan esimerkiksi, joka olisi sitten selvästi huonompi kuin se ensimmäinen, niin kyllä siinä otetaan sitten valtava vastuu tästä päätöksestä, että siinä voi hyvin käydä niin, että 10 vuoden päästä ilmavoimat toteaa, että nyt meillä on kone, jota ei voida enää, ei ole enää mahdollista päivittää, ja että mitäs nyt tehdään, että nyt pitäisi hankkia uusi kone.
Eli asiantuntijoihin pitäisi tässä luottaa?
Ehdottomasti, kyllä.
Hornettien toiminta-aika päättyy siis 2030-luvulla. Rakenteet väsyvät ja tilalle tarvitaan 64 monitoimihävittäjää. Mikä on tärkein valintakriteeri?
Tärkein valintakriteeri on suorituskyky. Eli se mukaan lukien siis sen yhden koneen suorituskyky, mutta sitten myös sen 64 koneen kokonaisuuden kyky, eli sisältää niin kuin sen, että miten se soveltuu tähän Suomen puolustusjärjestelmään.
Ja niillä pitää saada ilmaherruus.
Niillä pitää ainakin estää vihollisen ilmaherruus, sanotaan se näin.
Mihin uusien koneiden suorituskykyä pitää verrata?
Sitä verrataan tietysti nyt tähän nykyiseen Hornettiin, mutta tietysti sitä verrataan myös toisiinsa, että näähän on sikäli me ollaan hienossa tilanteessa nyt, että meillä on 5 ehdokasta, jotka on kaikki voidaan sanoa, että ne on parempia kuin meidän nykyinen Hornet, vaikka meidän Hornettikin on todella hyvä kone, mutta sitten me ollaan saamassa niin kuin oikeasti parempi kone, valitaan mikä tahansa näistä 5.
Mutta jos ajattelee nyt uhkatekijöitä, niin minkälaisia koneita siellä sitten voi olla vastassa?
No Venäjän puolella on uusin konetyyppi, mikä siellä on nyt käytössä, on Suhoi SU-35 ja sitten siellä on tulossa MiG-35 ja siellä on mahdollisesti tulossa vielä SU-57, mutta sen tuotanto on nyt siirretty ainakin vuoteen 2027 saakka, että sitä ei tiedetä, että missä vaiheessa sen oikea tuotanto lähtee käyntiin, mutta se on sitten häivekone jo.
Ja minkälaisia ominaisuuksia näillä on? Siis häivekone ei näy tutkassa niin hyvin.
Joo, näin se on, että noi SU-30, MiG-35 on kuitenkin vielä perinteisiä 4. sukupolven tai nykysukupolven hävittäjiä, mutta äärimmilleen vietyjä ja tämmöiseen niin kuin suunniteltu nimenomaan kaartotaisteluun, eli tämmöiseen niiden lähitaisteluominaisuudet on hyvät, mutta niissä on myös loistava tutka ja hyvät ohjukset, että erinomaisen vaarallisia vastustajia. SU-35 on aika paljon ranskalaista tekniikkaa, mikä on yksi mielenkiintoinen yksityiskohta, ja sen takia sen tuotanto on tällä hetkellä pienissä vaikeuksissa näiden pakotteiden vuoksi.
Että politiikkakin täällä vaikuttaa.
No se vaikuttaa mitä suuremmassa määrin näihin, että myös tähän Suomen valintaan se tulee vaikuttaa. Että nämähän on aika poliittisia kautta linjan.
Et niin hyvässä valinnat. Kuin pahassa.
Kyllä,
no,
kyllä.
Mutta Suomen uusia koneita aiotaan käyttää 2050-luvun loppuun saakka. Ja nyt kisassa on siis 5 ehdokasta, joista kuitenkin 4 aletaan poistaa käytöstä jo 2040-luvulla. Pentti Perttula, mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
No, tämähän on niin kuin tilanne, mikä me tällä hetkellä tiedetään, että koneita aletaan poistaa, mutta ainahan se on mahdollista, että koneiden elinikää jatketaan. Mutta tämmöinen tieto on tällä hetkellä, että niiden pääkäyttäjät, eli valmistajamaan ilmavoimat, on poistamassa näitä koneita. Ja silloin se merkitsi sitä, että sen jälkeen sen koneen kehittäminen on sitten, niin kuin se jäisi aika paljolti sitten Suomen harteille. Tai sitten joidenkin muiden maiden harteille, mutta joka tapauksessa tarkoittaisi hintojen nousua varaosissa, vaihtolaitteissa.
Ja varaosia olisi ehkä vaikea hankkiakin.
Joo, ja sitten voisi olla jopa sellainen tilanne, että olisi jopa mahdotonta saada enää varaosia.
Tosiaan 5 ehdokasta. Ruotsin Gripen E:tä on mainostettu älykkääksi vaihtoehdoksi, jos nyt katsotaan näitä kaikkia järjestyksessä. Joo. Vähän, että minkälaisia koneita nämä nyt sitten ovat, joita tarjolla on, niin mitkä ovat ruotsalaiskoneen valtit kisassa?
Ruotsalaiskone on hirveän näppärä kone siinä mielessä, että sillä on lyhyt kiitotievaatimus ja se soveltuu erinomaisen hyvin maantietukikohta käyttöön. Sillä on lyhyt laskukiito, eli se ei vaadi paljon kiitotietä ja se mahtuu sen niin kuin jalanjälki, eli mihin tilaan se mahtuu, niin sehän on todella pieni ja se on näistä ehdokkaista pieni. Siinä on sen elektronisen sodankäynnin varustus nyt, kun siihen on saatu tämä uusi Areksis-säiliö, niin se on erinomaisen hyvä.
Mikä se on se Areksis-säiliö?
Se on sellainen, jolla pystytään häiritsemään sitä vastustajan tutkaa ja sillä pystytään luomaan tämmöisiä valemaaleja. Eli kone itsessään ikään kuin häipyy näkyvistä ja sinne syntyykin niin kuin uusia koneita tutkan kuvalle, joita ei oikeasti ole olemassa.
No mitäs heikkouksia tällä koneella?
Sen heikkoudet on siinä, että se asekuorma, mitä se pystyy kantamaan, niin se on näistä ehdokkaista pienin. Sen tehopainosuhde, mistä puhutaan, eli tehon suhde siihen, mitä se kone painaa, niin se on kaikkein heikoin näistä. Ja sitten siinä on yksi moottori. Eli kun se tuolla ilmassa, jos se lakkaa toimimasta, niin nämä nykyiset koneet ei paljon liidä, vaan ne tulee sitten todellakin nopeasti alas.
Siinä on pakko käyttää heittoistuinta, jos aikoo selvitä hengissä.
Joo, se on ehdottomasti näin, että sillä ei sitten lennellä kyllä yhtään. Ja sitten se, että jos Ruotsi lähtee esimerkiksi Britannian kanssa rakentamaan niin kuin uutta hävittäjää, joka otetaan käyttöön 2040-luvun alkupuolella, niin se tarkoittaa sitä, että 2050-luvulla me ollaan suunnilleen ainoa käyttäjä koneella, jolloin se kehittäminen olisi aika kallista.
Sitten yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon. Sitä mainostetaan tehokkaaksi ja luotettavaksi. Mitkä ovat sen parhaat avut?
No ne liittyy just näihin, että siinä on valtavan tehokas kone ja ehkä todellakin lentokoneena varmaan niin kuin näistä niin kuin kovin tekijä, mutta kun lentokonetta ei ole ostamassa, vaan on ostamassa hävittäjäjärjestelmää, niin silloin täytyy katsoa myös muita asioita. Ja sen niin kuin loistavia puolia on kypäränäyttö, joka siihen on tulossa. Eli kypäränäyttö on sellainen, mihin pystytään se kaikki koneen avioniikan tuottama, sensorien tuottama informaatio pystytään heijastamaan. Ja se on todella hyvä. Siinä on myös pimeä ominaisuus, eli sitä pystytään käyttämään sekä päivällä että yöllä. Ja sitten siinä on loistava infrapunatähtäysjärjestelmä myös.
Entäs heikkoudet ihan lyhyesti?
Heikkoudet on se, että siellä on tulossa, siinä ensinnäkin siellä on pieni polttoainekuorma, mitä se pystyy kantamaan. Eli se lentoaika on aika lyhyt, eli se tarvii aina lisäsäiliöä sinne koneen alle. Ja sitten se myös, että tämä Ruotsin kanssa mahdollisesti käynnistävä hävittäjäprojekti tuottaa uuden koneen, jolloin ollaan samassa tilanteessa kuin Gripenin kanssa. Eli 2050-luvulla saattaa tulla vaikeuksia.
Ranskalaista Rafale-hävittäjää on testattu taistelukentillä. Mitkä ovat sen bravuurit ja heikkoudet?
Sen bravuuri on juuri se, että se on ollut, sillä on paljon operatiivista käyttökokemusta ja sitten se on tämmöinen varsinainen kuormajuhta, eli sen alle voidaan laittaa todella paljon tavaraa. Se pystyy kantamaan suurimman kuorman, mitä mikään näistä ehdokkaista, ja se on myös hyvin tehokas. Se hyvin, hyvin paljon muistuttaa Typhoonia, on lähes niin kuin rinnakkaiskone sen kanssa.
Ja sitten heikkouksia?
Heikkouksia on se, että siinä on ranskalaiset aseet. Se on yksi. Eli nämä MBDA:n aseet, niin ne tuppaa olemaan korkeampia kuin mitä, niiden hinnat tuppaa olemaan korkeampia kuin mitä amerikkalaisvalmisteisten. Eli se on yksi tekijä. Ja sitten toinen on se, että aletaan Airbus ja Dassault alkaa valmistaa myös uutta seuraavan sukupolven hävittäjää, jolloin 2050-luvulla ollaan taas ehkä vaikeuksissa.
No sitten on jäljellä vielä kaksi amerikkalaista. Hornetin jälkeläinen Super Hornet prameilee muun muassa ohjaamon elektroniikan hienouksilla, mutta lentäjillä on ollut huimausta ja sekavuutta, että siellä on siis ongelmia ollut sillä puolella, että mitkäs tällä, jos ihan lyhyesti sanot, niin mitkä on tämän hyvät ja huonot?
Joo, Super Hornet on lentotukialus hävittäjä, joka soveltuu hyvin lyhyille kiitoteille, niin kuin on helposti ymmärrettävää, että kun laskeutuu laivan kannelle. Ja on tämmöinen valtavan asekokoelman kanta, eli siihen on integroitu suunnilleen kaikki, mitä Yhdysvalloilla on tarjota. Ja se on siinä mielessä hyvä. Se, mikä siinä on huono, on se, että pitkän matkan ilmataisteluohjus puuttuu. Toisin kuin eurooppalaisissa on tämmöinen Meteor-ilmataisteluohjus, joka kantaa todella pitkälle ja erittäin vaikuttava ase, niin näistä amerikkalaisista se ohjus puuttuu. Ja sitten toinen se, että siihen on tulossa päivitys 2020-luvun puolivälissä, mutta oikeastaan sen jälkeen ei tiedetä mitään, että kuinka paljon sitä enää päivitetään. Eli sen kehityspotentiaali saattaa loppua kesken. Se on näistä vanhin näistä ehdokkaista.
Ja nyt siis nämä 4 konetta, mitä tähän mennessä on mainittu, niin kaikkien tilalle arvioidaan, että niille tulee uudet 2040-luvun jälkeen. Ja ainoa siis näistä ehdokkaista amerikkalainen F-35 monitoimihävittäjä olisi käytössä vielä 2070-luvulla. Se on siis häivehävittäjä, eli sitä ei helposti tutkassa näe. Kuinka hienot tutkalaitteet sillä sitten on?
Siis sen oma tutkahan on loistava, sanotaan, että se on niin kuin monin kerroin parempi kuin mikään tällä hetkellä käytössä olevista tutkista, mutta varsinaisesti häiveominaisuuksiin niin se liittyy sen koneen rakenne, eli se on alun perin jo rakennettu, muotoiltu sillä tavoin, että se hajottaa tutkasäteitä ja sitten sen pinnoite on sellainen, että se imee tutkasäteitä, eli se heijastaa mahdollisimman vähän tutkasäteitä takaisin. Mutta se ei missään tapauksessa ole mikään näkymättömyysviitta tämän koneen ympärillä.
Mm-hmm. Mutta sitä on siis vaikea pudottaa vastustajan?
Se on vaikea pudottaa, koska lentokoneen alasampuminen ei ole mikään yksinkertainen prosessi, vaan se vaatii aika paljon.
Ja sitten sillä on elektroninen sodankäyntikyky. Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että se pystyy käyttämään niitä sensoreita, mitä sillä on, varsinkin tutkaa, niin myös hyökkäyksellisesti. Eli sillä voidaan niin kuin sokaista se vastustajan tutka, koska siinä on niin paljon tehoa, että se pystyy sokaisemaan se vastustajan, että vastustaja ei näe sitä konetta siinä tapauksessa. Se häipyy ikään kuin tällaisiin häiriöihin tutkakuvassa.
Mitä hyviä ja huonoja ominaisuuksia tällä sitten on? Siinä oli yksi moottori, mutta mitä muuta?
No se yksi tilanne on se, että kun kaikissa muissa koneissa kaikki aseet pitää kantaa siellä koneen alla, mikä lisää niiden koneiden näkyvyyttä huomattavasti, niin tässä ne aseet saadaan tarvittaessa myös sinne koneen sisälle. Eli ei isoa määrää, mutta kuitenkin saadaan. Eli koneella voidaan lentää ihan sileänä, mikä tarkoittaa pienempää polttoaineen kulutusta ja se pienentää myös sen koneen näkyvyyttä tutkissa.
Norja, Tanska, Britannia, Italia, Australia, Alankomaat on valinnut tämän koneen ja se on ehdolla Suomen lisäksi myös Saksalle. Jos Suomi tähän päätyisi, niin voisimmeko tehdä yhteistyötä Saksan kanssa ja saada esimerkiksi alennusta, kun tätä on pidetty kalliina?
Yhteistyö varmaan, mun on vaikea sanoa tämmöisiin asioihin mitään, mä oon toimittaja kuitenkin, että näitä asioita päätetään jossain muualla, mutta tietenkin se on mahdollista, että käyttäjät on yhteistyössä ja sehän on aika tavallista. Ja mitä muuta? Sä vielä kysyit muuta siihen.
Niin, ja sitten vielä olit haastatellut myös nimettömänä kenraaleja tässä kirjasi lopussa. Joo. Jos kenraalit päättäisi, niin mikä olisi valinta?
No sen pienen otannan perusteella, mikä mulla on, niin kovasti he tykkää F-35, että siinä on niin kuin varmaan sen kehityspotentiaalin vuoksi ja myös sen, että todennäköisesti sen varaosatuotanto ja muu, niin se tulee jatkumaan niin pitkälle, että varaosat tulee olemaan edullisia.
Koneen tärkein tehtävä on tuoda lentäjä elävänä takaisin. Mitä se edellyttää?
No se edellyttää tietysti kaikkein ensimmäiseksi tietysti taktiikkaa, millä se millaisilta konetta lennetään, mutta se edellyttää myös sitä, että se näkyy huonosti tutkassa ja se kone on nopea, se pystyy tekemään sen suoritteensa mahdollisimman nopeasti ja poistumaan sieltä uhan alta nopeasti.